Þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, ég held að við höfum tekið góða og gagnlega umræðu þetta í nefndinni og þessi er ágætlega lýst í nefndarálitinu sjálfu. Það sem eftir situr er hins vegar þetta. Þegar umboðið hefur verið veitt og viðræður nefndin sett á stað, þá er það hún sem fer með valdið. Þingið mun ekki geta stöðva það ferlið með einhverjum hætti hér með umræðu í þingsal eða einhverjum ályktunum hér. Við munum hins vegar sem þingmenn og í utanríkismálanefnd geta fylgst með ferlinu, lýst skoðunum við nefndina á því hvort að hún sé á réttri leið eða ekki. En þingið mun ekki, eftir að lagt hefur verið á stað, geta sett einhver skilyrði fyrir því að viðræðunum verði haldið áfram. Það er mjög mikilvægt að menn átti sig á þessu. Það sem síðan skortir algjörlega í málið í heild sinni eins og það er lagt á stað með það, er að þeir sem að standa að nefndarálitinu, þeir lýsi því fyrirfram, fyrir sitt leiti, hvert mikilvægi einstakra atrið er. Það er öllu skotin að bli inn í framtíðinni í þessu máli. Það er ekki tekið á hinum pólitísku álitefnum sem að hafa verið grundvöllu fyrir ólíkri afstöðu flokkana til Evrópusambandsaðildar, bæði milli stjórnarandstöðu flokkana og samfylkingarnar og jafnvel milli þeirra innbyrðis.
Þá svarar andsvarið öðru sinni háttvirtur 5. þingmaður